Žijeme ve světě, kde se stírají hranice mezi blízkým a vzdáleným. Věci, které se dějí na druhé straně světa, máme možnost vnímat téměř v přímém přenosu. Stáváme se informovanějšími, jsme ale také zodpovědnější. Jsme nejen schopni, ale také ochotni pomáhat tak, kde je to třeba a způsobem, jakým je třeba. Zeptáme se lidí, kteří s pomocí v rámci humanitárních organizací mají svou nezaměnitelnou osobní zkušenost. Pozvání do studia dnes přijali Ludmila Bémová, spoluzakladatelka Siriry, a Jan Bárta, bývalý dlouholetý ředitel humanitární organizace Adventistů 7. dne Adra. Dobrý poslech všem přeje Kateřina Rožová. Vertikála. Hezký dobrý den, hezkou neděli, vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Bémová, začnu u vás. Vy jste se přednedávnem vrátila z cest do Středoafrické republiky. Jaké jsou vaše nejaktuálnější poznatky z této cesty? Jak tam vypadá situace?
Situace se tam po 3 letech konečně sklidnila. Skončila občanská válka, kterou rozpoutal státní převrat v dubnu 2013. Tak to byla taková dobrá zpráva, i když se nedá říct, že ta situace bezpečnostní by tam byla úplně v klidu.
Jak často máte šanci se do těchto míst dostat?
Já jsem do Středoafrické republiky v dubnu jela po 9. za posledních 5 let, takže my jsme tam jezdili vlastně i v době poměrně málo bezpečné, abych tak řekla, ale máme tam strategické partnery přímo v zemi, většinově italské misionáře, jednoho Čecha, a ti jsou vlastně naše záruka bezpečí, vyzvednou nás na letiště a jenom s nima se pohybujeme po té zemi. Pokud od nich bychom se dozvěděli, že nelze tam jet z bezpečnostních důvodů, tak to vůbec nikdo z nás nespochybňuje a nepojedeme tam, ale to se naštěstí ještě ani jednou nemuselo stát.
My se dnes ve Vertikále chceme bavit o rozvojové spolupráci, chceme se bavit o projektech v zemích, které jsou zdánlivě vzdálené, ale chceme se o nich bavit očima těch, kteří je prakticky dělali nebo dělají, kteří je zažili. Pane Bárto, do kterých zemí jste se v rámci této pomoci dostal vy? A zkuste zavzpomínat, co to pro vás znamenalo a znamená.
Nevím, jestli je možné teď jmenovat všechny ty země, kam jsem se dostal, ale zcela určitě to byla Kambodža. Byla to Barma, byl to Pakistán, byla to Etiopie, Kenia. Určitě v těch případech, kde byla humanitární pomoc poskytnuta, tak jsme tam zpravidla zůstávali, třeba Haiti. To je taky dost důležitá připomínka tam, kde se jaksi etablujeme v té chvíli, kdy pomáháme s humanitární pomocí, nikoli s rozvojovou, tak tam stejně delší dobu zůstáváme, protože se ukazuje, že je dobré v tu chvíli tu pomoc posunout. My jsme tomu říkali taky rehabilitace třeba. A samozřejmě, když obnovujete školu, tak ji nepostavíte tak, jak byla v původním stavu, ale snažíte se ji zlepšit, a tomu už říkáme ten začátek té rozvojové pomoci.
Mě samozřejmě zajímá, jak si vyberete, která ta země je ta, do které chcete se svou pomocí, investicí, vědomostmi vejít.
My to máme zvýhodněno, protože jsme mezinárodní organizací, to znamená, že působíme asi ve 125 zemích světa, takže dost záleží na tom, co nám řeknou naši kolegové. Také samozřejmě záleží na tom, jak se chová náš český stát, ministerstvo zahraničí, potažmo. Máme takzvané prioritní země, nebo mývali jsme prioritní země, kam byla namířena ta pomoc, a samozřejmě podle toho jsme si vybírali. Ale výhodou skutečně Adry byla to, že šlo o mezinárodní organizaci, kde jsme to nasměrování mohli řídit podle těch našich kolegů, kteří přímo v té zemi žili.
Jak to má Siriry?
Siriry je specifická organizace, protože se orientuje na spolupráci jen s jednou zemí a má v té zemi jednoho konkrétního partnera. Důvodem toho je, že Středoafrická republika nikdy nepatřila mezi prioritní zemi nikoho z rozvinutých států, protože tady moc není šance investovat. Ta země je opravdu nezajímavá, zapomenutá. Je krásná, setkali jsme se tam s řadou i elit v té zemi, ale trpí tím téměř ignorováním z rozvinutého světa.
A proč to tak je? Je to tedy záležitost jenom jakési neperspektivnosti té země?
Tak těch důvodů asi by bylo celá řada, ale v té zemi je opravdu těžké investovat, je tam nebezpečno. Zatím se nepodařilo tu zemi skutečně stabilizovat, není tam rozvinutá infrastruktura, takže kdokoliv by tam přijel a začal by tam teprve tu zemi elektrifikovat nebo budovat tam silnice, tak s tím trochu připravuje půdu všem těm, kdo přijdou po nich. Možná to je jeden z důvodů, ale asi by to byla otázka na opravdu jako velkou diskuzi. My tohle úplně neřešíme, pro nás byl impuls, že jsme se o té možné spolupráci dověděli a fungujeme tam jako nezisková organizace. Malá nezisková organizace.
Mě ale pořád zajímá, proč jste si vybrali právě tuhletu zemi. Už třeba proto, že jste malá organizace.
Tak ten impuls přišel před 10 lety vlastně na základě přátelství a vazeb osobních, které jsme měli přes české karmelitány, české bose karmelitány, kteří patří do mezinárodní komunity spolu s italskými a oni mají právě v rámci téhle provincie mezinárodní misie ve Středoafrické republice. A tehdy přišel takový impuls, že vlastně přátelé, okruh přátel, příbuzných, kamarádů v Itálii dlouhodobě podporuje misionáře ve Středoafrické republice a že Česká republika už je v takovém stavu rozvoje, kdy by vlastně pomoc mohla poskytovat taky. A ten velký kruh přátel kolem bosí karmelitánů v České republice už je taky, proto už 10 let vlastně tohle funguje a funguje to, myslím, že velmi dobře.
Když se vrátíme k vaší práci v Adře, tak vy jste mluvil o těch zemích, které jste navštívil, ale velmi podobná otázka. Jak jste si vlastně vybírali tyhle ty destinace a taky jste mezinárodní organizace, takže jasné, že nějaká země něco udělá, druhá něco jiného. Tak jaký je ten impuls, co konkrétně se týkalo třeba nás jako Čechů?
Já si myslím, že skutečně to vycházelo z pravidla, z toho, jak jsme do té země se dostali. Do těch zemí, o kterých jsem mluvil, myslím, kromě Kambodži, to bylo vždycky kvůli nějaké katastrofě. Mm-hmm. Ten zájem o podporu se samozřejmě zvýšil po těch našich konzultacích s kolegy přímo třeba v příklad Barmy, kde došlo, pokud si vzpomínám, už si nevzpomínám, myslím, že to byl rok 2007, k tomu velkému uragánu, který poničil tu deltu řeky, tak tam jsme začali pomáhat a skutečně jsme tam dodnes, Adra je tam dodnes, protože během té doby si jak si zajistíte i to místo, zjistíte, s kým smíte spolupracovat a myslím si, že v té rozvojové pomoci je velmi důležité, s kým spolupracujete, protože tam musí probíhat nějaká důvěra, jako co si budeme povídat, je to nesnadné, že jo, je to obrovská vzdálenost, vy tam nemůžete každých 14 dnů zajet na kontrolu, to znamená, že si musíte vybrat velmi dobrého partnera. Tou výhodou samozřejmě je, že jsou to naši kolegové, ale i přesto, protože ty peníze jsou od našich dárců, tak to chceme mít pod svou kontrolou. Kde si myslím je trošku výjimka, to je v případě Bangladéše, kde jsme jako Adra Česká republika pomáhali už dávno předtím, než jsme se pustili do těch humanitárních projektů, protože zase jsme tam měli dobrého známého lékaře zubního, který opravdu nám tuhle tu záležitost ošetřil a my jsme pak se začali s podporováním škol a zakládáním škol v těch slamech, v Dáce a v okolí, kolem těch center, kde jsou ty textilní továrny a skutečně se tam pracuje dodnes.
Vy jste mluvil o tom, že je nezbytně nutné si vybírat dobrého partnera pro spolupráci. Jaké nároky na takového člověka máte?
Je, to bude asi zase celá řada, ale myslím si, že to je člověk, který musí tu oblast znát. On musí být odtamtud. To je nejideálnější věc. No a samozřejmě ta důvěra musí být vybudovaná na nějaké zkušenosti, takže bych řekl, jako spustit se rovnou na místo a chtít v tu chvíli hledat nějakého spolupracovníka, lze to taky, ale ideální je, když dostanete nějaké doporučení zase od těch kolegů, s kterými se už znáte delší dobu. Takže bych řekl, ta zkušenost, která pomáhá budovat tu důvěru a skutečně to musí být prostředí nebo musí to být člověk, kterému důvěřujete a zpravidla to bývá někdo, koho znáte.
Vaše zkušenost na stejnou otázku?
Já na to rádo navážu, to, co říkal pan Bárta. My vlastně se s tím setkáváme taky, ale přesně v těch miniaturních nebo relativně miniaturních rozměrech. Tady byla zmínka o tom zubním lékaři. My jsme během 10 let, kdy funguje Siriri ve Středoafrické republice, měli možnost jednou tam vyslat zubní lékařku. která tam měsíc intenzivně pracovala, ale ty reálie té země jsou takové, že v téhle zemi, která je větší nebo zhruba stejně velká jako Francie a Belgie dohromady, je 6 zubních lékařů a všichni působí pouze ve hlavním městě. Teď v dubnu jsme vezli pomoc jedné soukromé oční kliniky ze Slovenska, vezli jsme tam ultrazvuk a předávali jsme ho jedné ze 3 očních lékařek ve Středoafrické republice, čili se pohybujeme v takovýchhle číslech. Uh-huh. Na druhou stranu podporujeme, dá se to říct i tak, že tím ultrazvukem jsme podpořili 1/3 očních lékařů ve Středoafrické republice.
Takže úhel pohledu. Já bych ráda na to navázala příběhem, který se také týká Siriry. Před časem měla možnost moje kolegyně Magdalena Trusinová natáčet s člověkem, který pro vaši organizaci také hodně dělá. Z bezpečnostních důvodů mu budeme říkat Ali. Popište nám vy jeho příběh, jak jste se k němu dostali a jak ta spolupráce vypadá.
Tenhle náš přítel byl především spolupracovník a přítel právě misionářů karmelitánů v Bangi. To je obchodník, takovej typ nadaného obchodníka, to by mohl být pan Baťa, bychom taky mohli říkat. Opravdu na co sáhl, tomu kvetlo pod rukama a on měl obrovskou důvěru misionářů, takže cokoliv bylo potřeba převážet, nakupovat, zajet do Kamerunu, tak opravdu bylo možné mu svěřovat poměrně velké peníze. I my jsme s ním spolupracovali, například dozvěděli jsme se, že je potřeba nakoupit vozíky, takový tricykly pro postižené. A ve spolupráci právě s tímhle člověkem bylo možné mu svěřit peníze, které jsme tady na tenhle projekt sehnali. On zajel do Kamerunu, tam nakoupil, dokázal tu přepravu zajistit a následující 2 roky mohli misionáři distribuovat tyhle vozíky. Tak to byla ilustrace toho. Svěřit velké peníze někomu, to je opřený o důvěru. Přesně, jak tady před chvilkou zaznělo.
Přesto ta situace Aliho není úplně jednoduchá. On sám se nakonec stal uprchlíkem.
Ano, on před tím státním převratem zaměstnával asi 40 lidí, bez ohledu na to, jestli to byli muslimové nebo křesťani. Tam, my jsme tam zažili a on se v tom pohyboval s naprostou samozřejmostí, opravdu svornost mezi těmihle entiky. A když došlo k tomu státnímu převratu, tak on sám poměrně dramaticky musel utíkat ukrytý v sanitce mezi zraněnými do Kamerunu a tam bohužel žije dodnes, protože on byl poměrně velmi známý v Bangi, v hlavním městě, takže kdyby se vrátil, tak to teda neunikne pozornosti a to nebezpečí pro něj tam zatím dál trvá.
Pojďme si poslechnout příběh Aliho.
Vyznáním jste muslim, je to tak, že?
Ano, jsem muslim, ale spolupracuji s lidmi z katolického kostela už asi 20 let, s lidmi ze Siriry spolupracuji přibližně 8 let. Neřešíme to, že já jsem muslim a oni křesťané. Nehraje to pro nás žádnou roli. Společně pracujeme a moc nám to tak vyhovuje.
Ohrožuje vás fakt, že jako muslim pracujete pro křesťany?
Dříve to nevadilo, dřív to bylo jedno. Problémy začaly asi před 3 lety. Museli jsme se stáhnout kvůli hnutí Seléka. To oni podněcují násilí mezi muslimy a křesťany. Než se objevili, byl klid. V poslední době křesťané, kterých je víc, pronásledují muslimy a ti utíkají do Kamerunu, Čadu a dalších zemí. Některé oblasti Středoafrické republiky jsou klidné. Lidé tam žijí v míru, ale není jich moc.
Vaše rodina musela prchnout také, že?
Ano, moc se mi po nich stýská. Lidé ze Siriry a z katolické misie pro nás zorganizovali záchranou misi. Poslali pro nás sanitku, která nás odvezla na kamerunskou ambasádu, kde jsme požádali o azyl. Odjeli jsme pak do Kamerunu. Jsme uprchlíci. Zatím tam chceme zůstat.
A vaše žena a děti jsou teď kde?
Jsou v Kamerunu. Zatím čekáme, až se budeme moct vrátit do středoafrického hlavního města Bangi.
Co teď budete dělat?
Máme v Kamerunu malou asociaci, chováme kuřata. V Bangi jsme měli kuřat víc, jenže nám je ukradli ozbrojenci. Pobrali je během jednoho dne. Ještě, že nás zachránili naši křesťanští spolupracovníci, ale kuřata a s nimi živobytí jsou pryč.
V Evropě zůstat nechcete?
Ne, pro mě Evropa není. Vydělávám si na živobytí v Africe. Přátelé mi nabízeli, že mi pomohou najít práci tady, ale to není nic pro mě. Tady bych nenašel takové zaměstnání, jako mám v Africe. Víte, teď jsem dostal vízum na 6 měsíců, ale v Evropě jsem na 2 týdny a pak se hned vracím do Kamerunu. V Africe jsem šéf, ale co bych dělal tady? Rozhodně bych nešéfoval.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
My jsme slyšeli příběh Alího. Zaujalo mě, když v závěru toho rozhovoru říká, že by nechtěl žít v Evropě. Máte takovou zkušenost třeba i vy právě z té vaší spolupráce v dalekých zemích, že se jim nechce k nám?
Já si myslím, že oni to vidí trošičku jinak, přemýšlí jinak a samozřejmě ten pán, co teď mluvil, tak je člověk velmi podle mě chytrý a o světě ví své. Není to prostě někdo, kdo by seděl někde ve vesnici a koukal se jenom na doveženou barevnou televizi. Tam mohou vznikat ty sny o tom krásném západě, ale tento člověk zná svět a ví své. A myslím si, že to, co říkal, nakonec to charakterizuje. Záleží, s jakými pocity chce žít a on je tam svým pánem v té zemi. Proč by se měl stěhovat do Evropy?
Já někdy, když poslouchám takovou argumentaci v souvislosti s imigrační krizí, tak se používá takový argument, pomozme v těch zemích, kde je původ těch problémů, aby nejezdě do Evropy. Ale mě vždycky tak zní hlavou, že to trošku zavání takovým sobectvím, aby nám sem nejezdili. Mně se zdá, a vídám to v Africe, tam vlastně třeba pomoc, aby ty lidi mohli zůstat doma. Že oni nechtějí odjíždět, oni jsou tam spokojení, oni tam jsou doma, tam mají přátelé, tam mají příbuzné a jsou schopni vydržet poměrně jednoduché podmínky. Ale ve chvíli, kdy jim začnou zbytečně umírat děti na průjem, kdy tam jsou opravdu ohrožování, tak ty elity začnou odcházet jako první. Mhm. Ale nastavme tu spolupráci ne, aby nám sem nejezdili, ale aby oni mohli zůstat doma.
Vnímáte to také tak?
Taky tak, naprosto pozitivní přístup k těm věcem. Já si myslím, že ty lidi milují svou zemi stejně tak, jako ji milujeme my. A když bychom se podívali i do naší historie, tak lidé, kteří odcházeli z této země, zcela určitě neodcházeli jenom proto, že by se měli líp, ale proto, že je tlačili jiné důvody. Myslím si, že je to takhle přirozené a to se právě týká toho rozvoje. Já se domnívám, že ta rozvojová pomoc právě spočívá v tom těm lidem dát prostor tam, kde žijí, aby si začali dělat skutečně ty věci, které považují za důležité. Myslím si, že občas se udělala chyba v minulosti v těch velkých projektech rozvojových, jako bychom chtěli nadiktovat těm místním, jak to mají dělat, protože my jsme se stali mírou toho rozvoje. A to neseme, myslím, důsledky dnes tady tohle přístupu. Já se domnívám, že skutečně je třeba ty lidi v těch místech, pokud tam vůbec zavítáme, a i to, v tom musí být jistá míra opatrnosti, to je znalost toho prostředí, ale to už jsme si řekli, tak je to v tom, v těch lidech posílit spíš to sebevědomí, že to zvládnou. Než to, že jim tam nahrnete nějaký materiál a pak jim tam posíláte ta moudra. Já si myslím, že lidé celkově obecně na světě v té zemi, kde žijí, asi nejlépe vědí, co ta země potřebuje.
Měli jsme možnost slyšet ještě jednu důležitou věc. Když mluvil Alí o té spolupráci mezi křesťany a muslimy, v praxi setkali jste se někdy s tím, že by třeba právě náboženství byl zdroj nějakého rozdělení právě při té spolupráci, nebo skutečně se to v otázkách rozvojové spolupráce stírá, lidé jsou rádi bez ohledu na vyznání, že mají šanci to někam dotáhnout a něco udělat?
Já nechci, aby to zase vyznělo jako kliše, ale jako opravdu jsem se nesetkal s nějakým výrazným napětí snad v Kašmíru. Teď, když si vzpomenu, někdy v roce 2009 jsem byl 6 týdnů nahoře, kde jsme pomáhali stavět také školy v Bachu, kde muslimům strašně vadilo, že zaměstnáváme ženy. Takže tam došlo k takovému určitému konfliktu, ale je zajímavý, že ne vůbec cizinci, ale s místními zase. Mm-hmm. Ale to si myslím, že nebylo kvůli křesťanství. To bylo kvůli tomu, jak vnímají úlohu, roli ženy ve společnosti. Jinak, jako co se náboženství týče, tak jsem se opravdu nesetkal s něčím, co by mohlo být označeno jako atak jeden proti druhému.
Paní Bémová, jakou máte vy zkušenost?
Mně se vybavuje jeden společný oběd na misii, kde nás sedělo asi 20. Byli tam misionáři, seděl tam s námi asi dva muslimští obchodníci, kteří ten den přivezli nějaký zboží a prostě tam zůstali, byli pozváni na oběd. Pak tam bylo několik zástupců mezinárodních velkých organizací, kteří měli zázemí na misii, protože tam jiný civilizovaný město v 30-tisícové městě Bozum, jiné civilizované místo není. Seděli jsme u oběda a já jsem se podivovala, jak je možný, že vlastně neustále se v Evropě mluví o napětí mezi muslimy, křesťany a tak dále. A tady vidíme tuhle svornost a oni na to všichni v klidu reagovali, říkali, my jsme tak chudá země, že si prostě musíme pomáhat. Vůbec víc to neměli potřebu rozebírat.
Že mám tomu rozumět tak, že to téma, které my Evropané řešíme, to znamená ten střed křesťanství a islámu, v těchto těch zemích nehraje žádnou roli?
Tam je v úplně jiném kontextu. Je tam skutečně taková ta solidarita lidská má mnohem větší váhu. I v současné době, teď, když jsem tam byla naposled, tak vlastně po obrovském exodu muslimů z té země v souvislosti s tím válečným konfliktem, tak se tam začínají takové odvážné malé skupiny muslimů vracet do některých míst. To jsou jejich rodná města, oni tam vyrostli, oni nemají vazbu na Čad, na okolní muslimštější země. Zkrátka vrací se a ve základní škole, kde je 820 třeba žáků, 820, 850, jsou 2-3 muslimské děti. A vlastně ti misionáři nad něma drží ochranou ruku. Ty rodiče těchto dětí ví, že tady jsou v bezpečí, tady se za ně někdo se jich zastane. Mm-hmm. Takže tohle je reálná situace. Oni neřeší, a ty rodiče tam posílají, ví, je to katolická škola, ale ví, že tady jde o bezpečí a o solidaritu a o podporu prostě těm, kteří jsou v ohrožení. A tohle jsou hodnoty, které se tam řeší.
To je zajímavé, třeba, jestli se můžu přidat v Bangladeši, je to dost podobné, přestože jsou to prostě třeba i školy křesťanské, tak ta záruka třeba, že ta škola má skutečně kvalitní výuku, tak se tam posílají muslimské děti. To je jedna věc a ta druhá věc si myslím, že třeba právě v tom Pakistánu, v Rawalpindi konkrétně, kde jsem slavil Vánoce, tak na tu bohoslužbu křesťanskou přišlo spousta muslimů, protože oni vědí, kdo to je Ježíš, ten prorok, že jo? A bylo to takové skutečně povabné, prostě místo Ježíška v náruči nesla holčička, medvídka, jako ty lidé přišli, protože věděli, že tam dostanou třeba najíst taky a protože jsou strašně chudí a myslím si, že tyhle ty lidi nepřemýšlí nějak jako v kontextu ty seš křesťan, já jsem muslim a teď se nemůže mít rádi. Oni skutečně mají velmi blízko k té zemi a ta zem je pro všechny stejná.
O rozvojové spolupráci očima těch, kteří s ní mají svou praktickou zkušenost, je dnešní Vertikála. V debatě budeme pokračovat po krátkých zprávách.
Když chcete vědět víc.
Jan Hus dokázal za svou pravdu položit život. I on měl ale slabé chvilky.
Já bych to neměl na Husa prozrazovat, ale Hus se stáhnul do pozadí. Už se dokonce říkalo, že se Hus taky nechal zastrašit.
Životní příběh kněze Kacíře, tak jak ho z učebnic neznáte, v četbě na pokračování od známého českého historika Františka Šmahela.
Radiokniha. Každý den, půl hodinu před půlnocí na Plusu.
Deset hodin, 30 minut.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Nedaleko stanice Rotava na Sokolovsku se dnes ráno v nízké rychlosti čelně srazily dva osobní vlaky. Ve vlacích cestovalo 15 lidí, včetně strojvedoucích. Zraněno bylo 6 lidí, záchranáři je sanitkami převezli do nemocnice. Po nehodě zůstaly vlaky na kolejích, nevykolejily. Trať mezi Kraslicemi a Sokolovem je pro další provoz uzavřena, řekl to mluvčí karlovarských hasičů Martin Kasal. Nehoda se stala na trati, kterou provozuje soukromý dopravce GV Train Regio. Vláda chce do vedoucích pozic protlačit víc žen a projedná proto plán, který jim má zajistit 40% míst na kandidátkách do voleb nebo vedení úřadů. Autorem dokumentu je tým ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera z ČSSD. Podle nich je Česko v Evropské unii zemí s nejnižším podílem žen na rozhodování. V návrhu uvádějí, že přitom pracuje skoro polovina žen a na vysokých školách studuje 56% dívek. Česká firma LOM Praha zřejmě zajistí generální opravu 4 afgánských vrtulníků. Zaplatí ji americká armáda. Po jednání na summitu NATO to oznámil ministr obrany z hnutí ANO Martin Stropnický. O opravách dalších strojů řady MI, kterých má Afghánistán několik desítek, Česko zatím jedná. Na pořádek a bezpečnost po finále fotbalového Eura ve Francii dohlédnou v Paříži 3 500 policistů. Část z nich bude v okolí stadionu, další na Champs-Élysées, kde by v případě vítězství francouzského týmu nad Portugalskem měly být oslavy. Francouzští fotbalisté se jich ale nezúčastní. Kvůli bezpečnostnímu riziku o tom rozhodla pařížská prefektura. A od září se změní nastavení poplatků za delší dobu studia na vysokých školách. Zaručí to příslušná novela zákona. Ta určuje, že studenti budou mít u dvouletého magisterského studia možnost prodloužení až na 3 roky zdarma. Pokud v současné době student protahoval bakalářské studium, některé školy mu bezplatné prodloužení na magisterském stupni neuznaly. Dnes je jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území čekejte až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 31 stupňů Celsia, na horách naměří kolem 23. Zítra by mělo být jasno až polojasno, s nejvyššími pondělními teplotami 30 až 34 stupňů Celsia. Podrobněji na počasí.rozhlas.cz. Na Českém rozhlase Plus pokračujeme pořadem Vertikála, slovo vracím Kateřině Rožové.
V dnešní Vertikále si povídáme o tom, jak prakticky vypadá rozvojová spolupráce. Povídáme si s lidmi, kteří sami navštívili místa, kde s touto spoluprácí mají zkušenost. Jsou to Ludmila Bémová, spoluzakladatelka Siriry, a Jan Bárta, bývalý dlouholetý ředitel humanitární organizace adventistů 7. dne Adra. Vertikála. Pojďme se posunout v našem tématu zase o kousíček dál, kdybychom měli konkrétně popsat, co všechno je možné skrýt pod rozvojovou spolupráci. Tak jak prakticky fungujete a působíte, paní Bémová?
Tak Siriry působí ve Středoafrické republice 10 let. Jsme nepolitická, nenáboženská organizace, ačkoliv naši strategičtí partneři jsou misionáři. Vybrali jsme si je zejména proto, že mají obrovský respekt a autoritou jsou v té zemi. Takže pro nás jsou i zárukou bezpečí a spolehlivosti, že z penězi, které tam dopravíme na podporu projektu, které většinou oni realizují a dohlíží na ně a taky nás k ním inspirují. Takže oni jsou ti dobří hospodáři, na které se můžeme spolehnout a opravdu ohlídají každou korunu, euro, které tam dokážeme poslat. Ty naše projekty jsou v oblastech školství, zdravotnictví, zemědělství. Jsou období, kdy se víc zaměřujeme na zdravotnictví. V poslední době je to především školství.
Vy jste vytvořili tady takový nový slabikář. V čem je unikátní?
Tak ten slabikář patří do takového komplexu vzdělávacího programu. My jsme po těch 10 letech vlastně se dostali do takové fáze, že už můžeme pomáhat ještě o něco sofistikovaněji než dosud. To znamená, pokud jsme se dověděli, je potřeba podporovat provoz té a té školy nebo centra pro sirotky nebo stipendia vysokoškolských studentů, tak teď jsme vlastně čelili takové výzvě podpořit učitele v základní škole, které tam známe, a nějak najít způsob, jak jim pomoct. Těžili jsme ze zkušenosti dobrovolníků Siriry, kteří tam strávili jeden školní rok v rozmezí několika let, tam byl jeden, pak druhý. A ten vhled do reálí středoafrického školství základního jsme měli poměrně velký a tady přišla ta inspirace. Ukázalo se, že úplně klíčový problém, který tam je, je, že po 50 letech po odchodu kolonialistů tam nedošlo k tomu, co je běžný v mnoha ostatních afrických státech. To znamená, že první 3 roky se děti učí v národním jazyce. Národní jazyk, jednotný národní jazyk v takhle velké zemi, jako je Středoafrická republika, je ku podivu jeden. A je to Sango. A my jsme zjistili, že děti ještě 50 let teda po novodobé historii téhle země přichází do prvních tříd a učí se ve francouzštině, mají vůbec žádný pomůcky a ta katastrofální negramotnost, která se tady v té země točí, vlastně začíná někde tady, protože končí děti v páté třídě a sotva třetina z nich umí číst a psát. V té zemi je asi 57% negramotnost. Hmm. Je to velmi hrubý odhad, protože je těžko tam dělat průzkumy. No a my, jakmile jsme začali s těmi učiteli spolupracovat, tak jsme vlastně přišli na to, že se nedostaneme dál, pokud jim ten slabikář nepomůžeme vytvořit. Samozřejmě ve spolupráci s těmi učiteli, ale taky s pedagogy v České republice, s výtvarníky, středoafrickým i českými, jsme vytvořili slabikář a plus teda živou abecedu, didaktické pomůcky. Přišli jsme s nápadem vlastně nahradit jim chybějící učebnice vytvořením didaktických nástěnných kreseb do tříd, kde se ti učitelé učí pracovat s takovou pomůckou. A v dubnu, kdy jsme 2016 teď přijeli na konci školního roku podívat se, jak to pomohlo, tak jsme se setkali s obrovským údivem, obdivem, děkováním, protože 90% dětí v těch třech pilotních prvních třídách čte. Byla v těch třídách inspekce školská, vyslovili obrovský obdiv a hlavně ze všech stran jde teď zájem o to, aby jsme tenhle program rozšířili do dalších škol. Mm-hmm.
Pane Barto, mě občas úplně zaráží, je v tom dobrém, jak vlastně ta rozvojová spolupráce někdy hrozně jednoduchá, jak můžeme mít tady doma od zeleného stolu pocit, že to musí být něco strašně sofistikovaného a velkolepého a přitom třeba i Adra distribuovala semena. Co to všechno je ta rozvojová spolupráce z vašeho pohledu?
No, odvaha důvěřovat těm lidem, s kterými spolupracujete. Já si myslím, co jsme teď slyšeli o té učebnici, že to je úplně úžasný a takový, jako bych řekl, krásný příklad toho, jak by to mělo probíhat, ta spolupráce, ta podpora těch místních, tam prostě ta motivace u toho nechtít si hrát moc na ty učitele. I v tom případě třeba toho slabikáře, ta spolupráce s tím místním výtvarníkem, to je všechno strašně důležitý. Prostě od samého začátku vytvářet, pracovat na něčem, co skutečně spěje ve prospěch toho místa, kde chcete pomáhat. Jakési takové ty sobecké, já nevím, kariérní cíle. A to je právě výhoda tady v těchhle si, tady o vás nikdo neví. Takže tam si nějakou velkou kariéru budovat nemůžete. Takže vám tam zůstane jenom ten skutečně pravdivý motiv. Tak děláte to proto skutečně, abyste pomohl, anebo abyste se předvedl. Je samozřejmě trošku nebezpečí, že když se to zase všechno zinstitucionalizuje, budeme teda pomáhat ve velkém, já bych se trošku bránil. Mně se líbí takové ty prostě projekty tohle typu, kde na to stačíme. A v rámci té České republiky samozřejmě nejsme schopni nashromáždit obrovské množství peněz, ale to, co jsme schopni nashromáždit, tak díky bohu za to, jsme schopni dělat takové krásné věci, jako jste zmínila třeba Mongolsko zahrady, kde najednou v poušti, protože vymřel dobytek, miliony kusů dobytka, protože uhodili mrazy a ti lidé se najednou neměli čím živit, ta humanitární pomoc ta tam přišla, ale co teď? Není to snadné, protože ten člověk, který celý život jezdí na koni a táhne s těmi stády, má zůstat na jednom místě, jenom prostě tohleto v tom člověku jakoby nastavit trochu jinak, to je práce velmi nesnadná, ale je to něco, co dává těm lidem naději, takže když se jim v poušti urodí melon, tak potom udělají velkou soutěž o melouny. Vy se tak po dvou si usmíváte, říkáte, no kdyby tam radši vysadili něco jiného. Ale zase je to jejich volba a oni s tím je spojeno zase nějaký jejich pocitový vnímání všeho toho, tak si myslím, že to patří do toho kontextu té jejich práce a opravdu bych zdůraznil znovu, vždycky znovu ten rozvoj. Nechtějme si hrát na velkého bratra. Ono se to potom moc nepodaří. My bychom měli být spíš s tou stěnou, o kterou se mohou ti lidé opřít.
Jakou zkušenost s rozvojovou spoluprácí mají zástupci dalších humanitárních organizací působících v České republice? To zjišťovala kolegyně Kateřina Havlíková.
Nacházíme se v Centru člověka v tísni v Praze a sedím tady s Kateřinou Gabrielovou, Povězte mi, jaký je rozdíl mezi humanitární a rozvojovou pomocí?
Takže humanitární pomoc je vlastně rychlá bezprostřední pomoc v reakci na nějakou humanitární katastrofu. Většinou, která vzniká v důsledku nějaké třeba přírodní katastrofy, jako je třeba tsunami, zemětřesení nebo jsou záplavy, anebo třeba způsobené lidskou činností, jako jsou například války. A jde tedy o velmi rychlou pomoc, která má stabilizovat tu situaci v zemi a situaci hlavně těch postižených lidí, tak aby vlastně došlo ke zmírnění především utrpení, aby ti lidé měli přístup nějaké zdravotní péči, aby dostali aspoň nějaké základní potraviny a pitnou vodu, aby měli přístup k hygienickým zařízením, měli nějaké základní aspoň přístřeší.
A ta rozvojová pomoc?
No a rozvojová pomoc právě naopak od té humanitární je vlastně dlouhodobá pomoc rozvojovým zemím, která právě reaguje na většinou dlouhodobé problémy v zemi, nebo naopak může následovat po nějaké humanitární krizi. A většinou ty problémy, o kterých mluvíme, tak jsou to problémy, které se pojí s chudobou, což je například třeba špatný přístup ke vzdělání, přesně k pitné vodě, nebo rozvojová pomoc podporuje obživu nebo drobné podnikání v zemi, nebo řeší dopady třeba klimatických změn a vlastně měla by vést k tomu, že ta země vlastně vede k udržitelnému rozvoji a je schopná se vlastně o ty problémy potom nakonec postarat sama nebo jen do určité míry předcházet. Vlastně pokud jde o tu rozvojovou pomoc, tak vlastně spíše mluvíme o rozvojové spolupráci, protože je vlastně do ní zahrnuto mnoho různých aktérů. Jsou to samozřejmě vlády místních zemí, jsou to vlády donorských zemí, jsou to třeba agentury OSN, jsou to neziskové organizace, univerzity, jsou to třeba i firmy a ty všichni se vlastně podílejí na té rozvojové spolupráci, ale cílem by samozřejmě mělo být nebo předpokladem, že se řeší reálné problémy těch zemí a lidí.
S jakými největšími problémy se setkáváte?
Pokud se bavíme o problémech, tak určitě je velice složité realizovat rozvojovou pomoc třeba v zemích, které jsou konfliktní nebo kde prostě politická situace není úplně stabilní, kde třeba vlády jsou zkorumpované nebo kde prostě bezpečnostní situace to neumožňuje. V takových podmínkách se ty projekty prostě velmi často špatně realizují a nemají ten kýžený dopad, protože prostě to prostředí je velmi složité a co si budeme povídat, rozvojová pomoc trošku supluje to, co by měl vlastně zajišťovat stát nebo vláda dané země. Některé vlády vlastně nemají zájem, aby třeba neziskové organizace upozorňovaly na ty problémy v zemi, takže vždycky je to zase o té spolupráci se domluvit, co ta země potřebuje, jaké jsou její potřeby a zda se na těch problémech vlastně chce podílet.
V kolika zemích zhruba tak fungujete?
My v současné situaci fungujeme ve více než 20 zemích. Tuším, že v současné době tak 24 zemích vlastně v Africe, v Asii, na Středním východě a většinu projektů, vlastně, které děláme, jsou právě rozvojové projekty. To je právě to, že řešíme třeba přístup lidí k vodě a hygienickým zařízením nebo ke vzdělání, nebo řešíme jejich přístup ke zdravotní péči, snažíme se jim zlepšovat možnosti obživy a třeba prostě podporovat drobné podnikání.
Jaké jsou v současnosti největší výzvy pro rozvojovou pomoc?
Tak z jednou z možných výzev třeba pro rozvojovou spolupráci nebo pro to, aby se vlastně dali rozvojové projekty realizovat efektivně, jsou samozřejmě peníze a třeba rozpočet, který Česká republika má na rozvojovou spolupráci. Se vstupem do Evropské unie jsme se zavázali k tomu, že budeme naplňovat závazek 0,33% hrubého domácího produktu na rozvojovou spolupráci, ale v současné době vlastně naplňujeme jenom 0,12%. A co se týká minulého roku, tak třeba na rozvojovou spolupráci bylo přiděleno téměř 5 miliard korun, což je vlastně relativně velká částka, ale myslím si, že by ten závazek měl být trošku vyšší, ale vláda se naopak zavázala k tomu, že je ochotná každý rok navyšovat aspoň o 0,1% vlastně ten rozpočet na rozvojovou spolupráci.
Nakolik se odrazila současná migrační vlna na rozvojových projektech?
No já bych možná začala tím, jak vlastně se spíš odrazila ve vnímání lidí. Myslím si, že lidé si začali vlastně díky migrační krizi více uvědomovat třeba, a teď nemluvím o tom, jestli pozitivně nebo negativně, ale začali si více uvědomovat třeba, ze kterých zemí ty lidi přicházejí. Že prostě dříve třeba je až tolik nezajímalo, co se děje třeba v Afghánistánu nebo v Sýrii, ale díky migrační krizi samozřejmě tyhle informace jsou více dostupné a lidé se jim začínají více věnovat, ale o to víc si myslím, že je důležité mluvit o tom, jak rozvojová spolupráce funguje a že vlastně zlepšuje podmínky lidí v zemích původu, tak aby vlastně ty lidé nebyli potom nuceni z těch zemí odcházet.
Přibývá lidí, kteří chtějí pomoct, nebo naopak ubývá? Nebo je to stále stejné?
Já si myslím, že se to až tolik jako nemění. Já si myslím, že Češi jsou vlastně relativně štědrý národ, který vlastně přispívá a Určitě, pokud se stane třeba humanitární katastrofa, tak jsou opravdu velmi solidární a nemají problém poslat peníze. Co se týká třeba těch dlouhodobých projektů, tam už je to samozřejmě slabší a podle posledních průzkumů také vychází to, že Češi přece jenom radši přispívají na třeba domácí projekty než na zahraniční. Ale zase říkám, naopak, pokud se stane právě nějaká humanitární katastrofa, tak vlastně za relativně krátkou dobu se dá vybrat na různých SOS sbírkách velké peníze. Ale myslím si, že migrační krize samozřejmě ten strach z toho neznámá, samozřejmě vlna terorismu a to, co se samozřejmě teď hodně objevuje v médiích, to jako ovlivňuje a myslím si, že právě proto je daleko důležitější vysvětlovat to, jak funguje ta rozvojová spolupráce a jakým způsobem se ty podmínky v těch daných zemích nebo těch zemích původu dají zlepšit a jak právě dospět tomu, aby byly udržitelné, aby ty lidi prostě z těch zemí odcházet nemuseli, což je samozřejmě rozdíl, pokud jde o nějakou konfliktní zemi, jako je třeba Sýrie, kde prostě probíhá válka a ty lidé vlastně nemají jinou možnost, nemají možnost, kam by jinam odešli. A přesně v takovéhle zemi se vlastně ani rozvojová spolupráce moc nedá, nebo rozvojové projekty se nedají moc realizovat.
Český rozhlas Plus.
My se v dnešní vertikále díváme do vzdálených zemí, díváme se na rozvojovou spolupráci očima těch, kteří s ní mají praktickou zkušenost. Dámo a pane, my jsme se to hodně bavili o těch pozitivech, která máte za sebou, ale pojďme si také podívat na tu druhou stranu, pojďme se podívat na ta negativa. S čím jste se během své práce právě v těchto vzdálených zemích právě v rámci rozvojové spolupráce setkali? Co vás tížilo a tíží? Pane Barto.
No, vy kladete velmi sugestivní otázku. Musím říct, že mě to občas trápilo. Třeba v roce 2004, když jsem se vracel poprvé z Bangladéše, jsem věděl, že až to dosáhne určité míry, nebo věděl, tušil, že ti lidé prostě se seberou a půjdou někam jinam. Představte si území jako bývalé Československo, kde žije 160 milionů obyvatel. Jak jim chcete určit, že teď bylo dosaženo úrovně, jež je hodná označení, že to je skutečně kvalitní způsob života. Tam skutečně ti lidé, i kdyby se stavili na hlavu, tak ten kvalitní život. A teď jsme u toho, ta míra toho, co vlastně znamená ten kvalitní, hodnotný život. Myslím si, že to bychom také měli trošičku zrevidovat. Je to spotřeba? Uh-huh. Míra spotřeby. Já bych řekl, že určitě do toho patří třeba čistá voda, potřeba zajistit hygienu, potřeba zajistit zdravotnictví, potřeba zajistit školství, vzdělávání, to všechno je míra. Ale když se podíváte do té naší společnosti, kam spějeme, my se taky nějak rozvíjíme. Jo, takže bych byl velmi opatrný v tom, co tedy to znamená ty lidi někde daleko od nás v jiné kultuře, v jiném způsobu života dovést do toho, tak jak žijeme my. My máme taky spoustu problémů a já si myslím, že zrovna to spotřebovávání je jeden z našich problémů a ten strach, ty strachy, které prožíváme, tak jsou často jako strašně imaginární, jenom virtuální. My si žijeme tak dobře a to je taky další věc, o které bych mohl dlouze hovořit, jak je to neuvěřitelné, jak se to nechce nikomu věřit, že si žijeme nad poměry. A že třeba sucho, které už se objevuje, takže může být hrozbou a tak nám mnohem víc vadí ti uprchlíci, než to, že neprší. A přitom si říkám, že s tím by se taky dalo něco dělat a to už znamená ten rozvoj. Co s tím, když je vody stále méně?
Když se ještě vrátím do těch zemí, které jste navštívil, vy jste teď zmínil Bangladeš.
Já jsem trošku kázal, že zase já se omlouvám.
Vy jste teď zmínil Bangladeš, ale vraťte se ještě k těm destinacím, kde jste pomáhali, tak máte ještě nějakou zemi, kde si třeba myslíte, že ta rozvojová spolupráce nebyla až tak úspěšná? Dá se to tak říct?
No, tak určitě by se našly výsledky. Právě teď si vzpomínám na to Mongolsko, kde si myslím, že jsme asi podcenili ty lidi samotné. Ten jejich přístup třeba k té půdě, která po tisíciletí pro ně znamenala jenom to, že tam přešli s těmi stády a zase šli jinam. A připoutat tyto lidi třeba k půdě je velký problém. A opravdu si myslím, že některé věci nebyly dotaženy tak, jak být měly. A že jsme nepočítali s tím, že 3 roky je dost málo na to, aby se stabilizovala ten kolchos nebo ta komunita, která tam pracovala. Někteří z nich byli velmi znechuceni z té práce, protože třeba argument musíme 3 měsíce čekat na brambory je pro nás nepochopitelný, ale pro tyhle ty lidi jsme si najednou uvědomili, že to je dost zásadní, protože oni nikdy 3 měsíce na brambory čekat nemuseli. A to jsou další věci, které se týkají třeba i věcí, jako jsou ty sociální projekty, řekněme v Etiopii, kde je problém třeba s AIDS, kde třeba se velmi špatně spolupracuje s komunitami jinak, třeba s muslimskými, než s těmi pravoslavnými, že jo, v té Etiopii je to tak. Takže tyhle ty věci je třeba znovu vždycky se k ním vracet a promýšlet, jak na to a jak jinak.
Paní Bémová, vaše negativní záležitosti, jak je vnímáte, co si myslíte, že třeba je takovým tím bolavým místem, které musíte zvládnout?
Já bych teda chtěla potrhnout to, co řekl pan Bárta s tou spotřebou. To je pro nás taky takový memento, že si vlastně opakovaně klademe otázku, v čem jim chceme pomáhat ohledně té rozvojové spolupráce. Ale když se vrátím jaksi na zem, tak ve Středoafrické republice jde o takový reálie, jako že tam je velká okresní nemocnice, která nemá tekoucí vodu a nemá elektřinu. To bych řekla, že jsme v rovině podmínek základní lidské důstojnosti. Na to se opravdu dívá těžce a tam přestává ta debata o tom, jestli toho nemají moc, protože oni opravdu zápasí o to úplně základní. Dovíme se od misionářů, že ví o lékaři, respektive studentovi medicíny, který je nadaný, znají ho jako dlouhodobého studenta, šikovného, zodpovědného, ale protože tam v rodině zemřel nějaký živitel, tak tenhle ten student musí odejít a jít pracovat jako taxikář, aby uživil celou rodinu. Čili když přišla tahle výzva směrem k Siriri, tak uvádím to jako jeden z příkladů, tak jsme 5 let platili stipendium tomuhle tomu člověku, dneska je to lékař, je vystudovaný. A myslím si, že zatím pořád nejsme konfrontováni tím bolavým tématem, jestli téma spotřeby tam nevnášíme víc, než je nutné, jakkoliv pro nás je to teda velmi palčivé téma v Evropě, protože opravdu žijeme v luxusu.
Pojďme si poslechnout další praktické zkušenosti. Slovo má opět Kateřina Havlíková.
Já si tady povídám s Lenkou Huberovou z Charity České republiky, která od roku 2013 jezdí pravidelně do Jižního Sudánu, kde pomáhá s rozvojovými projekty. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vypadá taková rozvojová pomoc v oblasti Jižního Sudánu?
Tak rozvojová pomoc v oblasti Jižního Sudánu je specifikovaná především do 4 oblastí. Je to zemědělství a potravinová bezpečnost, zdravotnictví, vzdělání a VOŠ projekty, to znamená především hygiena. Jsou to projekty, které tam snaží vlastně rozvést ten region, ty regiony, které tam jsou, a zároveň jsou velice dobře propojeny i s humanitární pomocí. Od roku 2013 je preferovaná v oblasti především humanitární pomoc, protože znovu vypukla občanská válka, která je tam v podstatě neustále. Takže se jedná spíše o krátkodobější humanitární projekty, které mají okamžitě pomoct lidem, hlavně v oblasti potravinové bezpečnosti.
Vy tam máte projekt, který pomáhá právě udržovat dobytek lidí v Jižním Sudánu zdraví. Je to zajímavá pomoc, povězte mi o ní něco víc.
Je to projekt, který je v Jižním Sudánu od roku 2014. Charita Česká republika je teď v oblasti východní Kapueta jedinou neziskovou organizací, která ve spolupráci se tamním ministerstvem zemědělství a s FAEM tento veterinární projekt realizuje. A je to projekt, kdy se, jak jste říkala, vakcinují a ošetřují zvířata a zároveň se školí veterinární pracovníci právě v oblasti, aby byli schopni dobře ty zvířata vakcinovat a ošetřovat. A cílem toho projektu je, že zdravá stáda a především teda dobytka ovcí a koz se rovná pro tamní lidi vlastně jediná obživa, protože je to kraj, který je velice suchý, který je velice chudý. To znamená, lidi získají nejenom primární zdroj obživy, to znamená maso, mléko, ale zároveň zdravá stáda, která případně mohou na trhu prodat a za to si koupit třeba další suroviny jako pšenici a rýži.
Proč zrovna Jižní Sudán?
Je to jednak země, která je od roku 2013 stále v občanské válce. Země, kde kromě tedy konfliktu vyvolanými občanskou válkou jsou zároveň i stále dlouhodobé 10leté konflikty mezi jednotlivými kmeny. Je to země, kde je obrovská inflace. kde v podstatě je velice nestabilní vláda a není možné odhadnout, kdy se ten problém bude stabilizovat, protože je tam neustálý problém v podstatě prezidenta a viceprezidenta, kteří jsou oba dva z těch dvou nejdůležitějších kmenů. A v podstatě nepokoje mezi těmi kmeny probíhají už desetiletí. Takže to není otázka jednoho pěti let, než se tam stabilizuje ta situace. No a pak také, protože stále je to oblast, kde vlivem už předešlých dvou dlouhých občanských válek bohužel lidé neměli tu možnost se vzdělávat, protože obvykle utíkali do okolních zemí, byli to utečenci, takže je to země, kde pořád obrovskou výzvou je především vzdělání tamních lidí.
My jsme dnes slyšeli o zkušenostech z mnoha oblastí s rozvojovou spoluprací, takže dámo a pane, v závěru našeho setkání, jaké výzvy podle vás v této oblasti před námi stojí? Před námi jako Evropany, před námi jako před Českou republikou?
Tak mě těší, že tady kolegyně z Charity zmiňovala tak velký význam právě vzdělávání. Já si myslím, že tohle je výzva opravdu jako hrom. Kdybych si dovolila citát Nelsona Mandely, tak on někde říká, vzdělání je nejsilnější zbraň, kterou můžeme použít ke změně světa. Mně se to moc líbí a ten důraz, který my teď klademe na naší práci, je právě to vzdělávání. Možná trochu z lítosti sledujeme, že pokud do toho vzdělávání potřebujeme vkládat prostředky, které paradoxně nejsou tak velké, tak se ukazuje, že nejsou moc zajímavé pro velké investory, pro velké dárce, protože ono potom není moc čím se chlubit. Takže získáváme takovou trochu neradostnou zkušenost, že vlastně pokud člověk potřebuje desítky, statisíce, tak je možná mnohem těžší je sehnat než miliony. Snad z toho dokážeme překonat a nebude to překážkou v tom, co jsme teď zahájili. Kromě toho děkuji i za vaše pozvání sem do téhle debaty, protože většinou se velký důraz klade na velké organizace, velké nevládní organizace, které odvádí obrovskou práci, ale v prostředí, kde my se vyskytujeme a kde pracujeme ve Středoafrické republice, tak zdá se mi, a to je moje zkušenost, že vlastně ta zaostalost té země vůbec neutahne logistiku velkých organizací. Takže tam právě se může velmi užitečně pohybovat právě taková malá organizace, jako jsme my, ale samozřejmě s těmi riziky, která jsem zmínila.
No jaká výzva vidíte vy?
No já chci jenom doplnit, že jsme vděční za Siriri, protože s tím naprosto souhlasím. Ty menší organizace jsou schopné se realizovat nebo realizovat tu svoji práci v těch sice menších, slabších poměrech, ale patří toto k tomu doplnění. Já za sebe bych řekl, že už bylo řečeno všechno, že bych neměl vlastně už říkat nic. Protože je to věc na celý život. Mám za to, že jsme součástí toho velkého světa a pokud si nebudeme plně uvědomovat tu odpovědnost za ten svět, ve kterém žijeme, tak se nám ti lidé v tom, jak to trošku říkáme pohrdavě třetím světě, budou zdát šíleně vzdálení, ale oni tak vzdálení nejsou a my si to začneme uvědomovat až ve chvíli, kdy se nám objeví v Evropě. A to jistě je trošku problém a samozřejmě z toho vznikají problémy, které potom se zdá, že nejsme schopni úplně s klidem řešit. Je v tom spousta hysterie, takže bych přál pro rozvojovou spolupráci dostatečnou míru odvahy, dostatek peněz, taky samozřejmě chuti k dílu a skutečně to, co nás vede k odpovědnosti, to je uvědomění si, že nejsme na světě sami.
Jan Bárta, Ludmila Bémová byli dnešními hosty Vertikály. Díky za to.
Děkuji také.
Hezkou neděli vám přeje Kateřina Rožová.